Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Mitt navn Fredrik Fluan, og I dag jeg og Patrick Falkeid satt oss ned I sofakroken for å undersøke nyheten om en ny romfartssatsning I Norge med perspektivet fra Trondheim. Trøndelag fylkeskommune har nemlig bestemt seg for å gå inn med 3 millioner norske kroner for å bli med I et europeisk romfartsnettverk. Flere av lytterne våre kjenner kanskje til dette nettverket allerede, nemlig ESA-BIC, kanskje den mest sentrale inkubatoren for romfartsrelaterte startups I Europa. Men hvis du ikke gjør det, så skal vi ta en runde på det veldig snart. Vi har med oss Linda Katrine Hald, Senior Advisor I Fremtidens Industri med masse erfaring fra akademia og industrien, og Henrik Gerulf fra Trondheim Høyre, som har omtrent 20 års fartstid I politikken. Begge involvert I denne nye romfartssatsningen, og vi gleder oss til å finne ut mer om hvorfor det her skjer, hvem som står bak, og hva det her betyr for gründere som lytter til oss. Bak teknikken har vi Sara Green, og med det sagt, 3, 2, 1, launch-episode. Linda og Henrik, velkommen så mye til Spacepodden.
Takk, takk.
Tusen takk.
Det jo ganske mange begreper og navn og sånn. Jeg tenkte vi skulle prøve å rydde opp litt fra start, så kanskje vi kan starte med hva og hvem egentlig fremtidens industri, Lina?
Det var et godt spørsmål.
Ja.
Nei, vi da en av Norges største innovasjonsselskaper. Vi har hovedkontor ute I Vanvikan.
Ok.
Men flestene som ansatte I FI sitter på Nyhavna I Trondheim Maritime Senter. Vi drifter 5 klinger innenfor ulike områder som forsvar, havromsteknologi og energi, agritech og aquatech.
Og hva egentlig en klinge?
Klinge en samling av bedrifter som der du møtes og skaper nye ting, eller man lufter nye de utfordringene som ulike klinger måtte ha. For eksempel som I Ocean Autonomy Cluster, som blant annet FI drifter, der det mye ulike bedrifter på ulike nivåer, både store drivende som Boreal og Torghatten, som drifter svære ferger, transport, til de her bittesmå bedriftene som holder på med havromsteknologi, altså droner. Maritime Robotics, Blue Eye, Ocean Access, og flere startup som noen helt I starten, og noen har kommet lenger. Og de har et formål om å gjøre transport autonom, eller det sånn dirty, dull and boring operasjoner skal gjøres av roboter. Vi har ganske lang vei før vi kommer dit at ferger kan gå for seg selv, ikke på teknologisiden, men av regulative og lover og litt sånn, så blir det har vi et stykke igjen ennå.
Ja, veldig spennende. Det noen av de her bedriftene som koblet opp mot romfart?
Det ganske mange.
Ja.
Ikke dem man måtte tro egentlig skulle være, for ofte når vi snakker om romfart, så tenker du på raketter som skytes opp. Det det ikke. Det også mye av hva bruker data fra satellitter.
Ja.
For både posisjonering, overvåking, observasjon. Så det og det fleste av bedriftene våre, fellestrekket for alle de oppgavene vi har I FI, at det på en måte, vi jobber med teknologiutvikling.
Ja.
Teknologiutviklingsbedrifter. Så vi har på en måte en aquatech som innenfor havbruk, men det ikke så mye selve fisken, det mer teknologien som fisk skal gjøre at man produserer på en bedre måte.
Ja.
Og der jo et eksempel på en romfarts, to eksempler har vi nå faktisk, som inne I ESA-bikken allerede, Ocean Access, som bruker bøya til å overvåke områder rundt, skal prøve å få til å overvåke områder rundt havbruksmæra. Og så har vi FNZ Solutions, som også driver med marin overvåking.
Ja, veldig spennende. Vi kan jo kanskje hoppe litt inn I hvordan ESA-BIC koblet på fremtidens industri også. Og kanskje bare starte med hva ESA-BIC står for. Kanskje vi kan starte der, så enkelt.
Ja, vi gjør veldig mye forskjellig hos fremtidens industri. Det felles at vi hjelper bedrifter på ulike nivå med utfordringene de måtte ha I dag, I morgen, om 10 år, for at du skal få bedrifter til å vokse og være med på endringstakta.
Hvis disse bedriftene fotballspillere på banen, så dere treneren?
Ja.
Ja.
En fasilitator mellomromsaktør. Hvis du har et behov, så skal vi bidra med å løse behovet for bedriften. Enten via bidra til at du får en god forretningsplan, du sikrer IP-rettighetene dine, du trenger finansiering, da har vi masse erfaring med virkemiddelapparatet, hvor vi kan søke, hvor kan de ulike bedriftene søke for å komme seg dit de ønsker.
Mm.
Så der, det gjør vi veldig mye av skrivesøknader.
Ja.
Men det er også en del av gamet. Og så har vi nå da blitt vi har ansvaret for Midt-Norge, for ESABIC Norge.
Mm.
ESABIC er jo en space-akselerator.
Ja.
Det er ESA sin sitt akseleratorprogram for startups som er yngre enn 5 år. Det er liksom kravspesifikke. Du må være yngre enn 5 år. Og vi, det her blir, det her har Kjeller Innovasjon holdt på med siden 2018.
Ja.
Og det synes jeg så at Kjeller har gjort en kjempebra jobb med. Så de fikk liksom sånn invitasjon til at dere kan fortsette. Men så det her, hvordan får vi til det? Vi er jo avhengig av å ha midler til å gjøre jobben vår, så da må man ha litt finansiering inn. ESA bidrar med en bit, men så det ulike fylkene som bidrar med en del også.
Mm.
Så Viken fylke da, som har vært med å støtte opp, og regionen rundt Oslo-området som har vært med å støtte opp Kjeller, stilte litt krav til at ok, hvis vi skal fortsette å være med på det her, så må det bli nasjonalt.
Ja.
Og da var det, tok de en runde med der kunnskapparken i Bodø blant annet ble med, Norinova, Tromsø, Startup Lab som sitter i Oslo og på Vestlandet, og vi da, som har ansvaret for Midt-Norge.
Mm.
Så har vi nå holdt på med det her en liten stund allerede, men så var det jo sånn, ok, vi må jo finne finansiering til det her, og dermed så søkte vi fylkeskommunen for å være med og bistå, og de har nå støttet oss med 1 million i året de neste 3 årene.
Ja, veldig kult. Det er en god introduksjon til vår gjest nummer 2 her, med en veldig spennende bakgrunn det også. Henrik, kan ikke du fortelle litt om hvor du kommer fra, og hva er ditt perspektiv på romfart?
Mm, ja. Nei, jeg er jo politiker til daglig i Trøndelag Fylkesting, og har vært det i flere perioder.
Mm.
Jeg er også nå da andre kandidat til Stortinget, som er en veldig spennende fase nå da, med et viktig stortingsvalg i høst. Synes det er kjempeartig å være her. Både for å lære og forstå, men også for å fortelle litt om hvorfor det her er interessant for Trøndelag, fylkeskommune og oss folkevalgte. Fordi at noe av det viktigste offentlig sektor og kommune, fylkeskommune og stat skal og bør gjøre, det er å understøtte de initiativene, bedriftene, viljen som ligger og kraften som ligger i de bedriftene som Linda nå snakker om. Og det er derfor fylkeskommunen har valgt å bevilge da, totalt 3 millioner, 1 million i året nå fremover, på det her prosjektet. Det føyer seg godt inn i strategien for verdiskapning som fylkeskommunen har, med et særlig fokus på teknologi. Helt riktig å bruke penger på et sånt prosjekt for å understøtte de mulighetene som ligger og det potensialet som ligger egentlig i verdensrommet. Mm. Havrommet har jo egentlig hatt mye fokus og har det jo fremdeles og skal ha det fremover, men det er også rett blikket oppover er helt riktig. Så derfor er det her viktig for oss politikere i fylkeskommunen. Og bare for å dra det perspektivet litt videre også, var jeg inne på det her med å tilrettelegge for vekst, verdiskapning, og at man kan utnytte de mulighetene har, det er kjempeviktig. Og det gjør jo vi i form av en ting, er noe pengestøtte, som vi har vært inne på nå, ikke sant? Men det handler jo om alt mulig annet også.
Mm.
Som utdanningsløpet, for eksempel, som infrastruktur, som kulturtilbud, som kollektivtransport, alle de her tingene som muliggjør at de som kan noe, vil noe, skal få konsentrere seg fullt og helt om det. Og for å bringe inn det siste også, da, det her med, du var jo inne på det, Linda, med søknader, at mye ressurser brukes på det. Andet interessant politisk spørsmål der er jo, I hvilken grad kan vi forenkle prosessene?
Mm.
Gjør det, altså, gjør det mulig for de som vil og kan noe å få bruke tida si på det, framfor søknader, byråkratiske papirmøller og systemer.
Absolutt.
Kjempeviktig politisk oppgave å lette det, og det noe av det som vi må sørge for. Altså, offentlig sektor må være enklere å forholde seg til, slik at ressursene blir brukt og forvaltet på riktig måte.
Hvilke tiltak er det dere kan innføre der da?
Jeg kan bare si at der fikk du minst av meg.
veldig bra. Det er blant annet å stille krav til saksbehandlingstid, for eksempel.
Ja.
Det å være tilgjengelig. Det å ikke være den som sier nei, men bidra til hvordan søknader kan utformes riktig, for eksempel.
Mm.
Ikke sant? Det er masse der, og når du spør meg hva kan vi gjøre, da blir egentlig spørsmålet, vi må spørre vi bedriftene og næringer, hva er det vi kan gjøre bedre
ja.
For å understøtte? Altså, jeg har ingen tro på at vi politikere skal rigge systemet slik vi tenker at det bør være. Vi må rigge det slik næringen mener at det bør være.
Ja.
Skal vi ta en sånn, det er jo litt halvfrekk da, men en live tilbakemeldingrunde på søknadsprosessen til ESABEC?
Kjør.
Jeg vet ikke helt om det var litt du som satt og evaluerte den, men du har i hvert fall fått den presentert et par runder.
Ja, jeg har det.
Nei, det er jo sånne søknadsprosesser. Vi kjenner jo fylkeskommunen og fylkespolitikerne veldig godt.
Mm.
Så der også er det jo, fylket har jo sin strategi på verdiskap, som heter verdiskapingsstrategien. Og der er teknologi veldig godt posisjonert, men så er altså det her med space, det høres litt spacet ut, ikke sant? For ja. Vi tenker ikke på space som, altså det er langt og fjernt, og for de nitty-gritty details, så du skal være med på en romfartstur, mer enn det at det er enorme mengder med satellitter som flyr rundt oss hver eneste dag, som observerer det vi gjør, hvem har eierskap til det her, hvem gjør hva, så da har vi jo hatt noen runder med fylkespolitikerne til å få dem til å forstå hva det her betyr for teknologihovedstaden som vi har i Trøndelag, og hva skal det her bety for hvor vi skal hen videre. Det satses veldig mye mer på space europeisk nå.
Mm.
Nettopp på den første oppskytinga på europeisk jord, som de påstår var en suksess.
Ja.
det virker jo ikke sånn for oss værmannsen, som har på en måte, den krasja jo ganske fort.
Mm.
Men det skjedde på Andøya, i Norge. Og vi har et ansvar for å forvalte det her til at det faktisk, vi er med og bruker, altså, utnytte de midlene og de mulighetene det her har for næringen i region.
Mm.
Og nasjonalt også, ikke minst da. Det må vi si. Når vi er et nasjonalt nettverk, så ser vi jo i forhold til at det var Kjeller som hadde dette her de første 4 årene, så hadde jo dem, nå har jeg ikke akkurat antall, men jeg tror de fikk 18 startups i loopen de første 4 årene.
Ja.
Det har vi allerede nå.
Ja.
På cirka snart et år,
mm.
så har vi fått det ved at vi har gjort det nasjonalt.
Ja.
Også
ja.
Der er forklaring med oss, vi har jo, nå har vi på en måte jobbet med dem som allerede i nettverkene våre, i FI. Men det her er jo en stor mulighet for veldig mye flere, og nå når vi har fått finansiering, så betyr det at vi kan legge inn en mye større innsats på å informere og rekruttere flere til det her virkemiddelapparatet, som betyr at du får 30 000 euro fra ESA,
mm.
som er det du kan bruke til akkurat hva du vil. ESA skal ikke ha noe eierskap i ditt produkt, i din tjeneste, i det du måtte gjøre. Og så i tillegg så får du en matching nasjonalt fra enten Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Norsk Romsenter. Og alle de aktørene her, vi jobber veldig for å bistå med at alle sammen skal forstå hva betyr space for ditt produkt.
Mm.
Fordi, hva var denne strategiplanen til Trøndelag heter?
Verdiskapingsstrategien.
Verdiskapingsstrategien. Jeg har ikke lest den, men jeg vet Trøndelag, de er gode på havromsteknologi, og de er gode på agritech, eller landbruksteknologi da. Og det du sier her med at space er litt spacer, det er litt der oppe, og du ser ikke nødvendigvis bruksområdene til det. Det er vel disse to... Og nå, igjen, jeg har ikke satt meg inn i dette, så dere må bare arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg antar at det er disse to ESA-BIC kommer til å satse på å få space-applikasjoner inn i, fordi mye av space er jo dette her med jordobservasjon. Havrom blir ofte observert, og landbruk blir også ofte observert, og den dataen kan bli brukt til å ta bedre valg. Så... Jeg vet ikke om dere vil utdype litt på hvordan er strategien å dra denne space ned på jorda. Stemmer det jeg antok nå?
Det er jo tre typer space connections du kan sikte deg inn for å få finansiering her. Enten så er det på en måte noe du skyter opp i verdensrommet, eller så er det noe som bruker satellittdata, som du sier, jordobservasjoner, posisjonering, kommunikasjon, men du kan ikke bare bruke dem, du må også gjøre noe med dem som er noe nytt. Og i tillegg så den tredje kategorien som heter spin-in. Ja. Det betyr at da har du et produkt da, som ikke har noe med space å gjøre i det hele tatt, men som romnæringen kan ha nytte av. Og da kommer det interessante her da, for hvem er det som er romnæringen i Norge? Tenker dere?
Ja,
jeg tenker i hvert fall det.
For det liksom, hvem er det som er liksom store og små romfartsaktørene i Norge?
Jeg tenker umiddelbart på Kongsberg-gruppen og mange av initiativene deres.
Ja. Det er en litt kortere liste på kanskje 15 bedrifter da, som vi kjenner ganske godt. Vi færmer rundt på noen romkonferanser rundt omkring i Norge, så møter man jo denne her gjengen. Det blir på en måte den kjernen da, av romindustrien. Men jeg antar det du grever etter er jo at det er ganske mange flere.
Det er mange flere. Jeg har vært overrasket over hvor mange det er. Og så er det sånn at når du først er tatt opp i ESA-BIC, så er du da klassifisert som en del av den norske romnæringen.
Ja.
Og da har du, nå så har vi jo fire caser hos oss. En er biodrone, som jeg driver på å kjøre droner rundt omkring.
Ja, gjengen fra Steinskjær.
Jep. Ja. Og så har vi Ocean Access, som sitter nede på Nyhavna med oss. De utvikler bøyer, overvåkingsbøyer, som skal være nedsenkbar.
Ja.
Og så er det FNSS Solutions, som har den Pamela-drona.
Ja.
Jeg synes den er ganske kul, for den minner meg litt om Baywatch.
Hva er den?
Det er en drone som går på sjøen. Du pakker på en del sensorer, så driver på med litt sånn marin overvåking.
Ok, er det en, for meg som er litt dummere, er det en båt?
En bitteliten, og de har egentlig siktet seg, eller jobbet, det er en spin-out, eller alle denne her er jo, bortsett fra biodrone, jeg er litt usikker på hvor de kommer fra, er jo spin-off fra NTNU-miljøet.
Okay.
Så det er jo det som er med Trøndelag-regionen, vi har dokker, som er gulle, og vi skal motivere flere nå til å bruke ideene deres, og tørst å ta steget og lage egne. Og så har vi i tillegg, sist, men ikke minst, Sentisystems, som allerede har vært oppe i verdensrommet, for de utvikler sensorer, som egentlig kan pakkes på stort sett smått og stort og det som er.
Og alle disse er yngre enn 5 år.
Jep.
Ja.
Og her tenker jeg at det her er sånn som kan inviteres til podcasten, for å forklare mer om sine prosjekter fremover selv.
Absolutt. Noteres.
Det må dere ha med.
Jeg synes det er veldig spennende. Sånn, de som har gått opp til verdensrommet, det er de jeg forventer å vite om, men Sentisystems har jeg aldri hørt om.
Nei, ikke sant?
Jeg har et annet eksempel her, som altså dette er jo før det ekspanderte nasjonalt, men rett bak meg, her på NTNU Gløshaugen, så er kontoret til Neia, og de er egentlig en sånn, jeg vil ikke si veldedig, fordi de er ikke veldedige, de er for profit, absolutt. Men de ønsker å forsterke indiske kvinner i slumområdene, og til og med de er med i ESA-BIC. Jeg antar det er Kjeller som de har vært med i da. Og det er jo på grunn av det de ansetter disse her indiske kvinner i slumområdene til, det er og gjøre dataannotering. Og mye av dataen de annoterer satellittdata.
Ja, dataannotering, Patrick.
Ja, dataannotering hvis du får et bilde av et satellittbilde da. Og så sitter det noen, du må alltid gjøre det, mestparten av jobben i sånne AI-applikasjoner rett og slett det å bare sitte og si at her det skog, her det hav, her det landbruksareal, sånn at disse her AI-modellene som så mye av verden avhengig av i dag, kan faktisk bli trent opp til å forstå verden.
Opplæring av en AI-modell til å være innenfor de ulike modellene eller bildene da. Hvordan tolker du dette bildet?
Ja.
Og det en jobb som må gjøres litt før den blir veldig god den AI-modellen.
Ja. Men bare si, altså det slår meg når vi sitter her og snakker om og du Linda forteller om at det veldig mange flere som involvert i romfart. Ja. Det man skulle tro, for jeg blant dem som kjenner lite til hvilke selskaper det er. Jeg har hørt om de store.
Mm.
Men det noe med å synliggjøre alle de her aktørene som jobber med noe. Og er liksom, altså den der stoltheten som vi trøndere og trondhjemmere egentlig bør følge mer på.
Ja.
For at vi har så mye bra som foregår. Det er så mye spennende, men som dessverre er for lite kjent for mange.
Mm.
Jeg har jo gleden av å besøk en del av bedriftene og var jo nå nylig ute i Vanvikan til Maritime Robotics for eksempel, ikke sant? Og se litt på hva de holder på med og altså den her altså, orienteringen mot forsvar og sikkerhet, ikke sant? Som er kjempeaktuell i dag. Utrolig spennende. Men hvordan vi egentlig i fellesskap altså skal jobbe for å synliggjøre det her mere for befolkningen generelt, for ungdom og unger som skal ta valg, for voksne som skal både kjenne stolthet og ha forståelse for hva som foregår. Ikke sant? Skal vi jo skape legitimitet for satsing, ikke sant? På utdanning, på forskning, et gigantisk campusprosjekt, Ocean Space, eller som ikke heter Ocean Space lenger, ikke sant? Hvordan vi skal... Altså, så for å få folk til å forstå at det er riktig, så må de her historiene også fortelles. Det må synliggjøres hva det har å si at vi gjør nettopp de tingene her. Og da er jo alle de her bedriftene, de her kloke hodene, de som får til de her tingene, som er ukjent for veldig, veldig mange. Hvordan skal vi klare å fortelle og kommunisere det her?
Det er
utover den her viktige podden da, selvfølgelig.
Ja.
Som er et bidrag.
Ja.
Ikke sant?
Ja, helt enig. Det er jo noe vi har diskutert mange ganger i masse forskjellige konferanser på, ja. I romindustrien. Space Dinner, som var nå nettopp i Oslo, den er jo parkert ganske nærme Stortinget med vilje for å prøve å få litt mer innflytelse av politikerne. Og de tok jo opp mange ganger dem at de synes romindustrien rett og slett er for dårlig på å vise seg frem. Da.
Ja.
Vi forteller ikke om alt det utrolig kule som skjer i romindustrien. Så jeg vet ikke, har dere noen tanker om det? Hvordan kunne vi gjøre enda mer av det og vise oss frem på rett måte, da, med rett medie og hva det skal være?
Ja, fordi dette er jo noe av det kuleste som finnes teknologisk.
Absolutt.
Altså,
unbiased.
Ja. Ja, jo, men det er jo, du må jo innrømme at det er utrolig mange folk som blir interessert i teknologi når de er på barndomsrommet og leser en eller annen bok om Apollo eller noe. Ja. Det er jo utrolig kult.
Ja.
Jeg tror det handler om å få ut de gode eksemplene. Men det må være en storytelling. Det kan ikke bare være en sånn... Du må ha en historie bak... Det å få dere gode, og det her er jo en måte å komme ut med informasjon om caser på, men jeg tenker også, det er også vi har jo en egen kommunikasjonsavdeling som jobber iherdig med å få ut, men så er det liksom, hvor er det mest nytte? Vi blir jo spamma daglig av nyhetsbrev, informasjonssaker, LinkedIn, Facebook, Zoom, så det, hvordan klarer man å komme igjennom og tre forbi så at du kommer, og da handler det, tror jeg, i tillegg om når jeg møter menneske til menneske, da,
ja.
Som er utrolig viktig for å kunne få dere gode historiene som fortelles videre. Og da er det jo det neste steget med å få fortelt det til både ut i media og ja, det finnes det kanskje for mange kanaler og så har det vært snevert I en periode nå, men jeg opplever at når man på en måte får flere caser ut, og nå ikke minst da, så har det jo vært utrolig spennende med det som har skjedd på Andøya det siste, pluss at vi hadde en norsk dame og student som var med på den her private finansierte reisen.
Ah, ja, ja.
Så, så det, sånne ting jo med på å vekke interesse og gjøre at man blir nysgjerrig på hva betyr dette her. Og da det vi må komme med de gode eksemplene på hva kan dette bety, og hvordan har folk kommet seg dit de har kommet, og at det ikke nødvendigvis bare handler om oppskyting av raketter, ja. Selv om det utrolig kult.
Mm.
For øvrig, en liten sånn utstikker der, fordi dette var noe som irriterte meg noen dager siden. Det sto jo i adressa her om dagen, som lokalavisen her I Trondheim, så sto det det at NTNU har hatt student I verdensrommet. Og nå har jeg glemt hva hun heter, men...
Rabea Rogge.
Ja, ok. Hun var helt utrolig rå. Jeg googlet jo, sjekket litt på hun. Sinnssykt dumt at hun bare ble referert som student.
Ja.
Det mange andre substantiv du kunne brukt for å forklare hvem hun var.
Ja.
Men det var ikke noen kritikk til deg, altså, for jeg antar at du har sikkert lest adressa eller noe, og så fått sitt dette her, og det jo det som... Det var derfor jeg var litt sur på adressa for å skrive dette her.
Burde ha litt mer detaljer rundt den kule dama.
Mm. En ting jo den, altså, informasjon og bruk av medier og presse til å synliggjøre, ikke sant? Og så har vi noen eksempler på at det ikke alltid at pressen like opptatt av det her. Vi ser jo at man skriver veldig mye om mye annet også.
Mm.
Men jeg tror det handler mye om å henvende seg mot barn og unge. På den måten får du også med foreldre. Det å få innpass på skoler, det å bruke personene, ambassadørene som dere det å alliere seg og samarbeide med institusjoner som Vitensenteret, for eksempel, som en super arena for å få synliggjort, skapt nysgjerrighet og få trigget det, utrolig viktig. Og det handler jo I bunn og grunn om rekruttering, det.
Mm.
Det handler jo om at vi skal ha, altså vi for få folk,
ja.
Og hvordan vi skal få de riktige folkene til de riktige tingene, da må man starte tidlig. Hvis ikke, så har vi en kjempeutfordring på sikt, så den der synliggjøringen og fortell med rak rygg og stolthet hva man lykkes med. Så skjønner jeg at det er ikke så lett, fordi at man ønsker å bruke tida si på å utvikle, ikke på kommunikasjon. Men det vi må gjøre begge deler.
Ja.
Hvis ikke, så jeg redd for at ting stopper opp.
Mm.
Hvis vi ikke klarer å få det her ut.
Det er helt, helt sant det du sier. Romindustrien I ekstremt sterk vekst for tida, og sliter med å få folk. Og det jo rett og slett på grunn av alle industriene som trenger samme kompetanse, I like sterk vekst.
Nettopp.
Så... Vi snakket jo litt før vi begynte innspillingen her, så snakket vi om dette her med videregående skoler. Og de har jo en helt rå linje på Andøya, som romteknologi på videregående nivå allerede. Og jeg kjenner mange folk som har gått den, og som har kommet inn I romindustrien på den måten, om de har tatt videreutdanning etterpå, eller om de har gått rett inn I romindustrien, og jeg har hørt at den veldig god. Jeg skulle jo likt å komme med et spørsmål nå.
Ja, jeg har hørt om folk I Trondheim som har reist til Andøya for å gå på den videregående skolen.
Ja.
Så det jo veldig kult. Og det jo på en måte en litt sånn segue inn til det vi snakket om da, at det her jo noe vi burde prøve å få til I Trondheim, som du snakket om, Henrik.
Ja, fordi det sikkert veldig trist for deg at folk reiser fra Trondheim til Andøya, fordi Trondheim ikke har sånn tilbud.
Veldig, veldig trist. Og under Andøya, alt godt, og den linja. Men I forkant av denne innspillingen, så sjekket jeg romteknologi videregående, og tenkte at har vi noe sånt I Trøndelag? Det burde jeg I tilfelle visst da, som har holdt på noen år med videregående opplæring. Og fant jo da fort ut at det jo bare på Andøya det finnes I Norge. Men det må vi jo naturligvis ha I Trøndelag. I Trondheim, i teknologihovedstaden. Rett og slett fordi at en ting er noe som vi har snakket om nå, behovet for denne type kompetanse, men vi har jo noen fortrinn, og det er jo da nærheten til miljøene, til bedriftene, til alt det her som vi egentlig trenger da, for å skape et godt utdanningstilbud. Så jeg tenker jo at uten at man skal love for mye, så er det jo all grunn til å begynne å se på hvordan videregående skole skal innrette seg for å dekke det her kompetansebehovet.
Absolutt.
Og det gjelder jo for så vidt mange andre områder også, men det er klart at den videregående skolen må alltid være ganske raskt ute med omstilling for å tilby den kompetansen som etterspørres, som bare blir mer og mer detaljert, mer og mer spesifikk, og behovet oppstår veldig fort. Altså, i dag så tar det gjerne for lang tid før et nytt utdanningstilbud etableres, og det har gjerne gått et år eller to siden behovet faktisk meldte seg, før det på plass, og sånn kan ikke vi ha det.
Mm.
Jeg tenker at vi må ha noen ambisjoner for utdanningsløpet i, og du vet, det er ikke bare videregående, ikke sant? Men interessen for altså realfag, nysgjerrigheten, det å trigge den, det starter langt tidligere, i barneskolen og til og med ned i barnehagen,
ja.
Egentlig. Og her igjen har vi noen forutsetninger i Trondheim og Trøndelag som vi må utnytte.
Mm.
Det handler da om utdanning og forskningsmiljøene, det handler om FI, ikke minst som en kraft og en motor i det her, og bedrifter.
Ja. Vi hører jo tydelig at du brenner for Trondheim, Henrik, og det nærmer seg jo valg nå snart, og du snakker om at du stiller til å gå inn i Stortinget. Er det her du tenker å fortsette å jobbe med hvis du kommer inn der?
Ja, altså skole og utdanningspolitikk er noe av det som ligger både hjerte og hodet mitt nærmest, og det er definitivt noe man må skal jobbe med, og det er handler selvfølgelig litt om det som vi har vært inn på også, hvilke forutsetninger vi har i Trondheim og Trøndelag med utdanning og forskningsmiljøer, med bedrifter hvor vi er helt i verdenstoppen innenfor noen områder, og det er Norges fortrinn det, og det må vi gjøre på best mulig måte, så det blir definitivt en av de viktige tingene,
ja. Hva tror du vi som studenter kan være med og støtte politikerne på Stortinget for å vise frem og gjøre romindustrien enda bedre i Norge?
Informasjon.
Ja.
Rett og slett å fortelle om hva som foregår. Fordi at jeg kjenner meg jo godt igjen. Altså det er mange henvendelser. Det er mange som ønsker både møter, samtaler, støtte, peng. Mm. Det er mange som vil ha.
Podcast.
Ja, og det er også. Og det er klart den ene, altså, alle hevder at man har det beste prosjektet.
Ja.
Men det å synliggjøre det på best mulig måte, det å be om møter, det å ha denne dialogen, invitere, jeg skulle si, ut på arbeidsplassen, inn i laboratoriet, det å kjenne på, det å føle på, alle de tingene der blir kjempeviktig, og så er det å være gode ambassadører.
Ja.
Fordi at en ting er å lese om en sak, det å jeg skulle si, lese både fine og svulstige ord om en del ting, det å møte menneskene bak, det har en helt avgjørende effekt altså, på hvordan du tenker om de ulike prosjektene. Kjempeviktig.
Ja, for jeg vet jo, du sier at du har lyst på mer informasjon, men i hvert fall for de fleste studentene på NTNU, så tror jeg det er litt skummelt å liksom gå opp og snakke til Stortinget. De tenker på det som en veldig sånn stor og viktig greie, som det selvfølgelig også er, men det er vanskelig å finne en inngang da, så å fortelle denne informasjonen til dere som sitter der.
Jeg tror det veldig mange av de politikerne vil tenke akkurat på samme vis, at det blir veldig skummelt å møte noen som er flink på romfart. For der er de fleste politikerne fullstendig blank.
Ja.
Så der vil dere og alle andre som holder på med her ha et kjempeovertak, for å si det enkelt. Så man skal ikke være redd for det. Tvert imot så er min erfaring at de aller fleste politikerne i Norge, på alle nivåer, enten det er kommune, fylke eller storting, er veldig interessert i å komme i kontakt med alle egentlig.
Mm.
Så der er terskelen lav, så der skal man ikke være redd i hele tatt.
Nei. For dere må kunne litt om alt, og da er dere avhengig av de som kan alt om noe, sier ifra hvertfall.
Ja, eller at vi må understøtte de som kan noe ja. på en god måte. Det er viktig. Er det.
Ja.
Og så er de bare folk.
Ja, de er jo det.
De er bare folk.
Ja.
Mm. Det må lære etter en times podcast.
Det var jeg som sa en gang at også politikere stammer jo fra menneskeheten.
Ja. Så.
Men på NTNU da, hvor mange spesifikke romfag finnes det her?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har ikke en nøyaktig tallet i hodet, men jeg går jo den utgangen som heter elektronisk systemdesign og innovasjon, og der kan du velge å gå en retning som heter romsystemer etter andre året. Og da får du noen fag som spesifikk romfart, men samtidig så det jo også, romfart jo så mye. Så på en måte, vi trenger jo all kompetanse i romfart. Det er jo ikke bare ingeniørene. Det er jo altså, alt av HR. Vi trenger kjempeflinke ledere. Vi trenger økonomi. Og vi trenger absolutt alt egentlig, som skal til for å drive en bedrift. Da. Og det, for det er jo så mye forskjellig. Akkurat sånn som du snakket om, Linda. Men det er nok ganske mange som synes at det for lite romfart på NTNU også, ja. At det skulle vært mer spesifikt, og man kunne valgt mer en direkte retning fra start, da, og også at de flinkere på å reklamere det inn, sånn at det faktisk vil du jobbe med romfart, så kan du komme til NTNU, på en måte. Ja. Fordi jeg også selv, jeg visste jo ikke det, når jeg kom inn, på en måte, hvor stor romfartsindustrien i Norge, og hvordan utdanning burde man velge. Det ganske mange som kommer det perspektivet at de nødt til å gå fysikk, astrofysikk. Det liksom fordi alle tenker at det jo der er det veldig tydelig at da havner du i verdensrommet, på en måte. Men hvis du går elektronikkingeniør eller dataingeniør, kommer man egentlig inn i romindustrien da. Men det gjør man jo, for de trengs jo absolutt dem også.
Og andre kompetenser romindustrien skriker etter.
Mm.
For eksempel ljus.
Ja.
Og det jo sånn, du tenker jo på det i det hele tatt.
Nei.
Jeg treffer flere advokater på Space Dinner som... Jeg var jo helt sjokkert, fordi bare trenger man de.
Ja.
Det er jo et utrolig komplekst juridisk felt å navigere.
Absolutt.
Men litt, jeg bare ville oppsummere litt av det du sa, med Norge som jeg kort i går, faktisk, okay. Som jeg synes hørtes veldig flott ut.
Spennende.
Romvirksomhet, det er ikke et fagfelt, det er en kontekst.
Ja.
Ja. Som trenger alle fagfelt, sånn som du sa.
Ja.
Og der ser vi jo, vi som sitter og får søknader fra oppstartsmiljøen i denne regionen, så er de veldig utrolig gode på det faglige, tekniske og den biten der. Og så er det her go-to-market-strategi, markedsføring, ledelse, business, IP.
Mm.
Der kan det være behov for støtte.
Ja.
Og da er det vi kommer inn,
ja. Ja.
Men det der er jo kjempeviktig å også fortelle, fordi at jeg tror nok det mange som velger en del utdanningsløp som tenker at det kanskje ikke romfart som vil være min arbeidsplass.
Mm.
Men det det jo.
Ja.
Nettopp fordi at man trenger alle disse ulike kompetansene. Da. Og det å fortelle om det er kjempeviktig. For det sitter jo folk rundt her og er nysgjerrig og synes det er kjempespennende, men har lyst til å bli økonom. Mm. Det kan du bli, samtidig som du jobber
i romnæringen.
Mm.
Så det er utrolig, utrolig viktig.
Ja, det kjempenyttig. Absolutt. Jeg har lyst til å hoppe litt inn i det med hvordan det å faktisk være med i ESABIC. Du snakket om at det en akselerator.
Ja.
Og hva er forskjellen på det å være en inkubator, for eksempel? Er det...
Same shit, different wrapping.
Ok.
Men nei, same, men også forskjellig. Det er ulike navn i det her innovasjonsøkosystemet på virkemidlene og hjelpetøyene og verktøyene man bruker. Akselerator er et hjelpemiddel som handler om på en måte, skal du akselerere en prosess innenfor et eller annet område. I det her tilfellet så handler det om space.
Ja.
Og den akseleratoren som heter space, der er det kun for startups som er mindre enn 5 år. Og da skriver du en søknad der du har med et business proposal som er liksom forklarer om businessen din, og så er det hva skal du gjøre i inkubasjonsperioden som type er på et års tid, kanskje litt lenger, kanskje litt kortere. Og i den perioden så er det på en måte 60 000 euro omregnet valuta, så er det jo en 700 000 nesten da. Og som du kan bruke midlene fra ESA er kun på direkte innkjøp eller utvikling av teknologien, men du kan ikke bruke den på timer. Men det kan du bruke dere matchinger med, da, som enten kommer fra Innovasjon Norge. Og så er det sånn at mange av dere startupene søker Innovasjon Norge på deres virkemidler, som er av ulik grad, og da har du kanskje 1 million fra Innovasjon Norge, Og det, av det støtteprosjektet kan du matche opp mot BIC-midlene fra ESA.
Ja.
Og da handler det om å bruke penger på forretningsutvikling, teknologiutvikling, men det må ha en relasjon til space.
Ja.
Enten så skal du skyte noe opp, så du utvikler et produkt som skal skytes opp, eller så skal du bruke satellittdata.
Såkalt oppstrøm og nedstrøm.
Oppstrøm, nedstrøm ja. Og spin-in.
Ja.
Det de tre casene vi er. Men også, så har det, finnes det også midler da, for bedrifter som ønsker å skalere, som er, lenge, som er eldre enn 5 år. Som, mm. Der sitter vi også i noe som heter Maritime Task Force,
okay.
hos ESA. De har pilotprosjekter og demonstrasjonsprosjekter.
Ja.
Som er hakket større for... og med litt mer sånn spesifikke utlysninger.
Mm.
Der også har vi en del løp på gang nå fra Trøndelagsregionen, så det er veldig spennende.
Ja.
Hvordan er det du forholder deg til alle de andre? Fordi for det virker... Jeg har prøvd å satt meg inn i dette. Jeg har på død liv prøvd skikkelig hardt å satt meg inn i det, men det virker veldig, veldig abstrakt for meg. Hvordan dere forholder dere til de andre nodene i Norge? Hvordan dere forholder dere til... ESA som institusjon, hvordan dere skiller mellom, altså nå jobber jeg på ESA BIC-prosjektet, og nå jobber jeg på andre prosjekter i fremtidens industri, hvordan du utvikler prosjekt, altså ESA BIC i seg selv, og hvordan du forholder deg til disse her medlemmene. Det er veldig mye her. Hvordan ser et day in the life ut for deg når du har en dag der du jobber litt med ESA BIC?
Det er veldig godt beskrevet, den kaoset vi lever inn i. Jeg elsker sånn kaostilværelse, men så er det litt sånn det må ha noen klare målsetninger. Alle de her virkemidlene, og altså vi er, jeg som Linda, er ansatt hos Fremtidens Industri,
mm.
som er på en måte der jeg er ansatt. Og Fremtidens Industri drifter, klinger, verk, altså alle, men alle sammen er organisert som prosjekter.
Ja.
Prosjekter er en avgrenset periode med start og stopp og ulike aktiviteter man skal gjøre. Der rapporterer vi inn timer, og der har vi jo liksom noen plan på diverse ting man skal gjøre. Samme som på ESA BIC. Og i ESA BIC så er det bare, det er ikke internt i FI. Vi har et prosjekt, vi har et nasjonalt prosjekt. Vi har møte hver mandag.
Med alle i
med
Norge.
Med alle i Norge. Mm. Og Teams funker kjempebra. Og så møtes vi fysisk innimellom på sånn space dinner, ulike aktiviteter som foreganger rundt om i landet, og prøve å ha noen fysiske møter hos hver node,
ja.
Jevnlig. Men også i tillegg da, så har vi, når vi på en måte, det er 2 søknadsløp i året, en som nettopp, det var vel i januar-februar, og så er det neste søknadsfrist, noterer dere det, 1. september.
Ja.
Så da, og det er 2 ganger i året. Og da jobber vi jo med, ok, hvem har vært hvor, hvem snakker med hvem ut, og gjør sånn som dere her, for å på en måte få flere nysgjerrig og interessert, og jobbe med de andre aktørene i innovasjonsøkosystemet i, for våre sted, både Trøndelag og Møre Romsdal. Også at vi får løftet opp flere som ønsker å søke hit. Det er mye av jobben som blir for oss fremover nå. Men det er også det, og det handler det jo om også, og dere gjør denne jobben med å gjøre space forståelig.
Mm.
Og mulighetsrommet. For det er jo det som er felles for alle prosjektene jeg jobber med. Jeg prøver alltid å finne en løsning for de bedriftene som kommer til meg og har en utfordring de ønsker svar på.
Ja,
ja for mange av de som kommer til dere, er det dere som, eller det, jeg snakket litt med KPB, Kunnskapsparken Bodø, og de også holder på litt med dette, og da sa de det at mange av de som ble med i deres program, det var egentlig de som hadde gjort de bevisst på at de kunne få noe ut av romfart.
Ja.
At dere egentlig gjør en ekstremt viktig jobb på det å, hva heter det, verdien, altså få denne verdiøkningen som romfart kan bidra med inn i norske bedrifter.
Ja, det er det vi begynner å grunne alle sammen i nettverket her jobber med.
Mm.
Fordi vi ser at det er for våre steder som jobber med teknologibedrifter, jeg vil påstå 90% av dem vi jobber med bruker satellittdata på en eller annen måte.
Ja.
og de har leta I virkemiddelapparatet på sånn type forskningsråd, EU, og bare holdt seg unna space egentlig, for at man har kanskje ikke identifisert det som en mulighet for sin bedrift. Og så ser vi jo nå at det her betyr en kjempemulighet for bedriftene våre, og da må vi bistå med å informere og hjelpe til å bidra inn I den biten der.
Mm.
Og så har vi jo når, det jo en sånn prosess rundt, ok, du sender søknad, da må du ta kontakt tidlig, så hjelper vi med også at du, og vi gjør litt sånn da, vi gir tilbakemelding på søknader, og spesielt det som handler om Space Connection, for når du kommer I den evalueringsgruppa, så sitter folk fra ESA der.
Ja.
Og du, hvis du ikke har en Space Connection, så du ut.
Mm.
Og da må vi hjelpe dem med å forstå hva betyr det du gjør, og så hvor du her nå, og hvor skal du være når du ferdig med BIC-perioden.
Ja.
Og hvilken verdi har det her for ESA og Space? For det må, altså det jo alltid som oss da, som sitter med virkemiddelapparatet og bistår bedrifter, liksom du må alltid tenke på hvem du søker midler fra, og hvorfor skal den her finansiere deg? Da må du jo forklare ut fra det verdienskaping. Det som å skrive en søknad til en jobb.
Ja.
Bør gå inn og se litt på strategien til bedriften. Og, ja. Så da må du ha litt sånn peiling på hvem du søker til, men så det vi har oppdaget nå, at et kjempesvært nettverk rundt ESA, ja. Som bidrar inn I søknadsskrivingen for å gjøre de søknadene best mulig. For vi vil ha flere vi vil bidra til at den europeiske space-næringen veks.
Mm.
Så får du jo, når du blir tatt opp her, da, så får du jo tilgang til et europeisk nettverk også,
ja.
Med masse bidragsvilje og interessante, blide personer rundt omkring I hele Europa, som kan hjelpe din bedrift videre.
Ja, det veldig interessant. For å si, du har liksom gått gjennom søknadsprosessen, og du har fått 60 000 euro. Hva på en måte veien videre for en oppstartsbedrift innen de så bikta?
Du har jo skrevet den inkubatorsøknaden din. I den så har du forklart hva du skal gjøre.
Ja.
Og når du da har gjort en prosess I forkant med oss, noen fra Bikken, kanskje Norsk Romsenter, hadde en liten prat med næringen hva det her handler om, så har du forklart hva du skal gjøre I denne perioden, og hva får du hjelp til.
Ja.
Og da det, om det markedsføringspakke, så har vi på en måte kommunikasjonseksperter hos oss, som kan bidra med å lage en webside som selv.
Mm.
Det og så skal du få litt oppmerksomhet rundt omkring, så bør du ha en god webside.
Ja.
Og den bør være på engelsk. Du sier til alle sammen, det bør være engelsk webside. Hvertfall hvis du har tenkt deg ut fra Norge, og få litt oppmerksomhet der. Ellers så det her med Space Connection, da det masse folk hos ESA eller rundt omkring I europeiske land som har erfaring med fra før av som du blir koblet til. Eller også, ok, vi ønsker å ut og pitche for å få flere investorer til bedriftene våre.
Mm.
ESA sitter på et svært investornettverk med en webside som jeg har begynt å satt meg inn I. Men det jo det som, når jeg sitter I den rollen jeg har, som som EU-rådgiver
ja.
Hos fremtidens industri, så det å se på det internasjonale virkemiddelapparatet, hva slags mulighet har det for trøndersk næringsliv, da det, har jeg opplevd det at hver gang jeg snakker med noen nye folk, så oppstår det nye muligheter. Så det ingen av oss som klarer å oversikte over alt, men sammen så kan vi få til mer ting da.
Mm.
Og du sneier litt innom det I det du sa nå, men Europa får en større romsatsing. Og jeg tenkte siden vi har en politiker I rommet, jeg kan ikke mye om dette, men jeg håper kanskje at du kan mer enn meg her, fordi en del av grunnen, Freider, til denne her europeiske romsatsingen går vel egentlig på den europeiske egenevnen, og det å kunne være mer uavhengig. Og det jo veldig I vinden å snakke om I dag.
Ja.
Hvordan er det dette oppleves fra politikersiden?
Ja, dagens situasjon jo veldig kaotisk.
Mm.
Veldig uforutsigbar. Veldig bekymringsfull på mange måter også. Og det opplever jo egentlig alle. Det settes også en ny agenda nærmest. Hver dag, som skaper stor usikkerhet.
Mm.
Og det en sånn uoversiktlig geopolitisk situasjon. Man kommer veldig raskt, egentlig, og som utfordrer oss. Og, altså, bør være et kraftig signal om, det at vi må samarbeide mer. Europeisk samarbeid blir viktigere enn noen gang. Uten å dra opp en EU-debatt nå, ja, men altså, Norges forhold til Europa og i Europa blir viktigere og viktigere. Det å tro at vi i ytterst lengst nord, blant de minste, ikke skal samhandle, samarbeid, være tært involvert, det helt dødfødt. Så det kjempeviktig. Så en sånn levende europapolitisk debatt, det må vi ha, og det uavhengig av EU-medlemskap eller ikke EU-avstemning. Det mener jeg egentlig litt sånn irrelevant nå. Nå handler det om hvordan Norge skal forholde seg til våre viktige samarbeidspartnere.
Jeg kan for så vidt legge til en detalj der ESA, EU har et romprogram, det ikke ESA. EUs romprogram heter ØSPA, og ESA uavhengig fra det, har blant annet medlemmer som Kanada med seg.
Nettopp.
Så bare for å sørge for å holde den på det regnet.
Men ikke sant, det å bidra til å utvikle altså infrastruktur, teknologi i Norge og Europa, all den tid andre partnere som vi har vært både avhengige av og kanskje dominerende, opptrer nå mer ustabilt, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er nettopp det som er altså, litt av årsaken til at for eksempel et regionalt politisk nivå da, som et fylkesting og en fylkeskommune, når man har sett søknaden fra FI og vurdert den, så har man jo sett at dette her er viktig, og dette er det riktige å bruke altså, relativt store beløp på, som 3 millioner er, som er etterspurt blant mange andre også. Det her har vært da en riktig satsing, og jeg vil vel kanskje si etter hvert som vi nå snakker, og jeg i hvert fall både prøver å forstå litt mer og lære litt mer, så blir det enda viktigere egentlig. I den verden vi er i. Så, og det var derfor som det var spennende å høre deg, Linda, fortelle litt om hva som også foregår i Europa. Og da kunne jeg tenkt meg å ha spurt om, altså, hvor er egentlig Norge sånn i forhold til andre europeiske land? Hvem er på en måte mest frem på her? Hvem er liksom motoren? Hvor er vi? Hvilke grep vi egentlig gjør for å posisjonere oss enda bedre? Altså, handler det om peng? Handler det om hvordan vi organiserer oss? Er det noen sånne... Er det noe vi må slutte å gjøre? Og begynne å gjøre? Du skjønner hvor jeg vil hen?
Det er et stort spørsmål som har veldig mange svar, ja, nei, kanskje, og det handler alt om hva slags næring, retning, fag man er innenfor. Noen plasser er vi veldig godt posisjonert inn mot EU, og så er det litt sånn, ok, Norge er ikke med i EU, men allikevel så får vi midler fra EU. Det er fordi at Norge betaler ganske mye penger for å være med i en del av de programmene som norske forskere og bedrifter kan søke på, og dermed så, og da snakker man på en måte om vi betaler inn, og så ønsker vi å få en returandel ut fra hvor mange som søker. Og det vi har jo noe faglige, sterke miljøer her. SINTEF NTNU gjør det veldig bra inn mot EU-programmene. Jeg har jo jobbet både på SINTEF NTNU før, så det her har vært en prosess de har jobbet med i mange år. Også litt av grunnen til nå at man har EU-rådgivere ute i klinga, at man ønsker flere fra næringslivet inn i dere, og sånn flere norske bedrifter skal søke EU-programmene og midler.
Ja, for du er en EU-rådgiver.
Ja.
Ja.
Jeg jobber som en EU-rådgiver hos Fremtidens Industri. Men i det så gjør jeg veldig mye forskjellig, som bidrar til at bedriftene, eller trøndersk næringsliv, kan forstå mer om mulighetene i EU. Og der er mye av dere EU-programmene, er sånn type gedigent svære prosjekter som du skal søke på. Og da er du må på en måte, ok, hvis du skal ha søke midler rundt omkring, uansett hvor det er hos virkemiddelapparatet, så tenker jeg at da, du må vite selv hva utfordringen din selv er. For det å være med et EU-prosjekt, bare for å være med et EU-prosjekt, hvis det ikke er med å hjelpe bedriften din for hvor du skal, så er det bortkastet tid og energi. heller, det må være en, et behov for risikoavlastning. Og der bidrar EU med midler på ulike nivåer. Det som du sier, ESA er ikke EU-program, men det likevel et internasjonalt finansieringsmulighet for norske bedrifter. Og vi betaler også en del penger for å være med i det programmet, så der også må vi jo få sørge for å få, få midler tilbake. Men i EU-sammenheng så innenfor enkelte områder gjør vi det veldig bra. Andre områder har vi potensialet, som space for eksempel.
Ja.
Der er ikke Norge høyst opp og frem, men vi burde vært det.
Hvem er høyst opp og frem i Europa?
Det tørs ikke jeg å svare på akkurat nå. Det har ikke jeg helt oversikten over. Men vi har et potensiale for å, med det miljøene vi har i Norge, få søkt flere mindre, få en større posisjon der. Jeg har mer innenfor havromsteknologi, der er det en god del som gjør det ganske greit.
Ja.
Men det er spesielt SINTEF NTNU her, og det er også for SINTEF NTNU når de går inn i EU-prosjekter og husker på å ta med seg trøndersk næringsliv inn der. Det er også en bit å posisjonere bedriftene inn. Og så er det utrolig store administrative prosesser rundt sånne prosjekter, og da er det greit å ha med seg noen på laget som kan litt om det, og da har man sånne som jobber som EU-rådgivere, som har den erfaringen der og kan bistå næringslivet inn og finne riktig type finansiering.
Mm. Og her er jeg absolutt ikke en ekspert, men jeg tror Norge vi bidrar veldig ofte med sensorteknologi. Dere må gjerne arrestere meg hvis jeg tar feil her, men og telekom. Jeg tror det der Norge er utrolig sterke, og begge de to er veldig relevante for space.
Ja.
Uten telekom så får du ikke kommunisert med satellitten din.
Mm.
Og da er det vel KSAT som er in the lead.
Ja. Ja, de er jo industriledende, uten tvil. Og jeg kan prøve å svare litt på spørsmålet ditt også, Henrik, og det er jo viktig som Patrick får fram her også, at man må jo passe på at man også fokuserer på det vi gjør bra, og bygge opp det enda mer. Men jeg tror det vi har potensialet for å forbedre oss på, for eksempel hvis vi sammenligner oss med Finland, det er jo en klassiker der, er jo alt det med hvordan man håndterer skole, realfagsrekruttering, er det jo veldig mange som er bedre på enn oss.
Ja.
Jeg vet for eksempel Frankrike, de tar det mye mer, det virker som at de tar det mye mer seriøst, det med nasjonal teknologiutvikling. Og det er jo litt sånn, du spurte hvem de største i Europa er, og det er litt det samme svaret sånn som det er på EU generelt. Da. Det er jo Tyskland og Frankrike som er de store gigantene.
Mm.
Storbritannia er jo også stor når det kommer til romfart. Så de som leder litt vei der da.
Ja, akkurat.
Ja, men Finland har jo, altså siden du tok av Finland har, de er kanskje ikke størst, men de har størst vekst, altså de har enorm vekst i romfartsindustrien fra bare 10 år siden. Jeg var på en konferanse der for noen måneder tilbake, og bare 10 år siden så var det ikke romindustri i Finland. I dag så er den større enn Norge, sånn jeg forstår det.
Mm. Men hva er årsaken til at Finland har, jeg skulle til å si, satsa mye der da? Er det litt med geopolitikk, sikkerhet, forsvar, eller hva er
det? Ja. Jeg vil nok tro at det er det også, ja. Og så tror jeg også de har vært veldig flinke på å få folk til å gå realfagsretninga, da. Og inspirere den veien der. Og så, Patrick kan jo for så vidt utdype litt på det her, men de er jo også veldig gode på å bygge opp startup-miljø.
Ja.
Det er de har liksom europeisk eksellense i det startup-miljøet. Estland også briljerer der.
Ja.
Og så de hadde, altså Business Finland, som er Finlands innovasjon Norge, de hadde en liten tale på denne konferansen jeg var på, og det de pekte mest på var rett og slett bare, når de begynte å sette av skikkelig mye penger til det, så begynte det å eksplodere i vekst.
Mm.
Og nå kan jeg ingenting om liksom, de intrikate detaljene om Finland og Norge sitt fundingssystem, men det virker som at Finland var mindre byråkratiske på det også, og det var jo noe av det du løftet opp her, Henrik.
Mm. Ja, det er jo litt artig. Du nevnte jo litt i sted, Henrik, og da ble jeg litt glad, for du sa at nå tror du kanskje romfart er enda viktigere. Og det var jo litt av målet med å få deg med på Spaceband også, og på en måte skape den. Hva tror du er fra dagens, vi begynner å nærme oss litt slutten av episoden her, hva tror du er dagens takeaway for din vei, som du kanskje kan ta med deg inn på Stortinget, hvis du havner der?
En langt bedre forståelse av alt det spennende som foregår,
ja.
Og hvilke muligheter vi har, og hvor viktig det å satse på det. Mm. Og da er det jo flere virkemidler som vi har vært litt inn på. Det ene er ren økonomisk støtte, som selvfølgelig kjempeviktig. Men også det som vi inn på det her med å synliggjøre hva vi har, betydningen det har, som igjen da har med rekruttering å gjøre.
Mm.
Det vi var inn på nå til slutt også, det her med å forenkle prosesser, som gjør det mulig for folk å utvikle teknologi framfor å skrive søknader. Altså, for å litt sånn enkelt forklart da, så det er masse å hente her. Så egentlig en bedre forståelse og innsikt i hva romfart både er og betyr, og hvilke muligheter vi har. Og så er det herlig å møte entusiastiske folk da, som alle dere her. Det er liksom, du får ikke en bedre avslutning på uka inn mot påska, men liksom å møte folk som skape noe, får til noe, og har den der iboende liksom, ildsjelen da.
Mm.
Og få til noe, jeg tenker at det gjør jo dere her som lager en podcast om tema også, det sier jo noe om at her vil man noe.
Absolutt.
Og det er en sånn herlig energiboost egentlig å møte folk som dere.
Og det er veldig artig å si det, fordi vi tenkte vi skulle ta det opp litt på tampen her nå. Vi tror mange av lytterne våre er jo også veldig ambisiøse. Mange sitter med en liten gründerspire og har lyst til å gå videre den retningen der. Da. Så jeg vet ikke om, har dere noen tips til lytterne våre som sitter med den skaperlysten og gründerspira?
Ja, altså... skap, det er egentlig det som er beskjeden, og du Linda, du var vel egentlig litt inn på det også, vi trenger jo flere som etablerer egen arbeidsplass, egen bedrift. Skal vi lykkes med å opprettholde velferden for de mange eldre vi blir, og jeg skulle si jo færre yngre vi blir, altså må kaka bakes større, og da må det skapes verdier, det må etableres arbeidsplasser, og nye ideer må utvikles. Og så skal vi som Linda, som jobber i et system for å understøtte og bidra, jeg som politiker, vår oppgave det blir å legge til rette for å gjøre det mulig, på best mulig måte. Så mitt klare råd er å tørre å satse, og sørge for at ideer kommer ut i livet, det er vi helt avhengig av. Og så skal vi heie og støtte.
Veldig bra. Vi skal prøve våres beste. Hva tenker du, Lina?
Veldig enig i alt det hun sier. Og så er det å huske på at det kommer en frist nå snart på søknad. Så å ta gjerne kontakt med meg. Jeg diskuterer med alle. Og uansett om du bare har en idé, hvordan kan du utnytte deg av innovasjonsøkosystemet i Trøndelag? For vi har, NTNU har jo et svært økosystem som man bør bruke seg starte med, og så er det hva slags steg tar du for å komme dit der du har på en måte en egen organisasjon som veks og blir i Trøndelag. Vi ønsker å være et økosystem som bidrar til at oppstartsbedriftene blir i Trøndelag. Ta kontakt, så skal vi legge leie det gjennom.
Og, det er flere som lytter fra hele Norge. Hvordan er det disse her? Hvilken ESABIC node tar du kontakt med, holdt de på seg?
På ESABIC sine sider så kan du ta kontakt med hvem som helst.
Okay.
Hvis du ønsker, og så blir du plassert i systemet ettersom hvor du er nærmest lokalisert. Mm. Men der er vi jo også, Kjeller er jo administrator av programmet, så de er med på hele løpet. Så ta kontakt med dem, det går veldig fint, men også går an å ta kontakt direkte med oss i Trondheim.
Ja.
Veldig spennende. Jeg har lært masse av denne episoden her, og tusen takk for at dere kom på Spaceboden, begge to, Henrik og Lina.
Takk.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norstic. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstic.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Tusen takk for at du lytter. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Ha det bra!